Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Ce n'est pas alors fiction contre réalité, mais fiction contre fiction. Deux manières opposées de construire le temps commun au sein duquel se déploie le paysage du possible.
Libozvučná francouzština duní malou dvoranou u Veletržního paláce. Jsme na přednášce francouzského filozofa Jacquesa Ranciera a začínají filozofické reflexe s Petrem Fischerem a...
Petrem Šourkem.
Ahoj Petře. Byli jsme tam oba na přednášce. Ta přednáška se jmenovala Politika fikce. Byla to taková splátka Jacquesa Ranciera za to, že nepřijel v listopadu, kde měl být jednou z hlavních hvězd takové mini akce filozofické, která měla reflektovat filozofii, francouzskou filozofii ve střední Evropě od roku 1948 do roku 1989, taková vzpomínka na minulost, ale přednáška Politika fikce byla směřovaná hodně k současnosti.
No, Jacques Ranciere takhle objel vlastně se vzpomínkami na 68. rok nejen Českou republiku, ale podobné přednáškové turné měl i v Německu, jak se dalo velmi snadno zjistit, protože i němečtí kolegové vlastně reflektovali tuhletu vzpomínku na 68. Ale ta jeho přednáška v Praze tolik nesměřovala tady k té vzpomínce na 68. Ta se týkala celkově toho, k čemu je dobrá nějaká alternativa, které on právě říká možná fikce, ale spojoval to i s literaturou. Jak na tebe působila ta přednáška?
Na mě působila vlastně jako takový výtah z Ranciereova díla, protože Jacquesa Ranciera docela čtu, ale hlavně mě baví ta část literární, řekněme, to, jakým způsobem rozebírá literární díla, jak se vztahuje třeba k filmu, ale zaujalo mě i to, jakým způsobem se snaží natočit politiku, jak máme o politice přemýšlet. Jeho hlavní kniha, která vyšla i česky, je to vlastně jediná česky vydaná kniha Ranciereova, se jmenuje Neschoda a ta je, myslím, především v současné době, kdy se bavíme o krizi demokracie, tak velmi, velmi poučná, zajímavá věc, která je takovým vhledem do dějin politické filozofie od Aristotela až do současnosti. A o něco podobného se trochu pokoušel Jacques Ranciere i v té přednášce, i když pro něj bylo daleko důležitější potom ty odkazy na román a podobně. Já bych jenom možná Jacquesa Ranciera stručně představil, bude mu 78 let, je to tedy člověk, který patří do takového toho silného proudu filozofů 60. let, ale on se učil u Althusera, čili začínal u marxismu. A já mám pocit, že on vlastně si vzal od všeho trochu a vytvořil si tu svoji vlastní cestu, což asi nebylo úplně jednoduché, ale ta althuserovská zkušenost s novým čtením Marxe, řekněme, tak ta, myslím, byla pro něj určující, protože tam on zjistil, že tudy cesta nevede, že nový marxismus zkrátka není tou cestou a uchýlil se právě k literatuře a řekněme, k filozofii umění, skrzení potom k filozofii politiky.
Já právě vždycky mám na Ranciereovi relativně rád, že on se nepokouší vždycky za každou cenu všechno spojit se vším, že má vlastně tu zkušenost s tím, že ten systém vždycky někde trošku zahapruje, ale musím říct, že to bylo i trošku to moje zklamání z té přednášky, protože jsem měl právě pocit, že ona se skládala ze dvou částí. Ta jedna část, jak si to i ty zmínil, se týkala té možnosti nějaké politické alternativy, nějaké emancipace, nějakého osvobození od nadvlády určitých klišé nebo takových těch představ, kterým on říká to, co samo sebe vydává za tu jedinou správnou realitu. A na druhé straně to literární, to směřování k tomu románu. A mně se prostě zdálo, že to byla trošku marné lásky snaha, a že se to vlastně nejen nespojovalo, ale že on ani nepřiznal, že se to nespojuje. Takže se trošku se tam vlastně topil v Auerbachově mimesis a nějak to nemělo pro mě žádný závěr.
A se zdálo, že jsou to krátká spojení, ale právě jako poctivý čtenář Ranciera musím říct, že ta krátká spojení se samozřejmě naplňují s tím, řekněme, s jistou znalostí toho, co už jako napsal. A on se možná trochu nešťastně pokusil udělat takový průřez s tím dílem. Takže pro lidi, kteří s tím nejsou seznámeni, tak ty skoky byly divoký. Ale myslím, že tam bylo hodně inspirativních věcí. Ostatně my jsme s Jacquesem Ranciérem potom natočili společně rozhovor a ten, myslím, tě docela bavil. Nebo zdálo se mi, že některé odpovědi Ranciérovi se ti zdály jako nějak důležité nebo tě inspirovaly.
Já myslím, že my jsme právě potom šli po těch dvou liních a já jsem znova se vlastně ptal, jestli to byl jenom první dojem, jestli to bylo jenom určitá nešikovnost té přednášky, jak ty říkáš, možná, že udělal příliš velký průřez. Tam byla spousta takových terminologických zkratek, že od Aristotela, pak se tam najednou z ničeho nic propojila diegesis, tedy vyprávění z mimesis, to všechno se jako spojilo v jeden celek. Takže myslím si, že zmatení tam bylo poměrně dost. Takže jsme si to potřebovali trochu vyjasnit a já jsem se určitě na ten rozhovor těšil, protože mě vlastně zajímalo, jak to je.
Tak se opustíme.
I was yesterday to your lecture.
Yeah. And
you said...
Ve své přednášce ve Veletržním paláci jste řekl, že bychom měli brát fikci vážně. Proč?
Yes, I try to say the first thing very general, you know.
Ano, nejdřív bych asi měl říct obecně, že fikce tady neznamená něco smyšleného, něco nereálného. Fikce je formou racionality. Vytvářet fikci tedy znamená dávat určitou racionální podobu věcem, dělat je uchopitelnými, pochopitelnými, prezentovat srozumitelně situaci, spojovat události tak, aby dávaly smysl. My dneska žijeme ve světě, kde se nám dominantní řád prezentuje jako něco reálného, jako jediná realita. Určitě jste už také slyšeli, že neexistuje alternativa. Často se to opakuje. Proto je právě dnes tak důležité, abychom si znovu připomínali fikční charakter všeho, co se říká, včetně toho, co dnes slyšíme každý den mluvit takzvaně za realitu. Abychom lidem připomínali, že to, co slyší od politiků, novinářů, expertů ze společenskovědních oborů, že to všechno je v posledku fikce. To neznamená, že to není pravda, nebo že se to netýká skutečnosti. Ale je to určitá konstrukce reality, jedna z mnohých konstrukcí reality. A protože všechno ovládla iluzorní představa reality kolem nás, právě tato nadvláda reality mě nutí opakovat a zdůrazňovat, že všechno, co se říká, je fikce. To fikce mezi sebou všechno propojuje a propůjčuje jednotlivým prvkům smysl v kauzálním zřetězení.
Fikce nás tedy podle vás vysvobozuje ze sevření tohoto světa reality bez alternativy?
Ano. Ano, já samozřejmě nenabízím žádný ideální svět vzniklý z fikce. Dávno nežijeme ve světě, kde fikce stojí proti realitě, tak jako tomu bylo například v klasické marxistické tradici, kde šlo o to prokouknout ideologii a odkrýt, na čem stojí, tedy ekonomickou a společenskou realitu. Ne, dneska žijeme ve světě, kde se hlavní konflikt, nebo aspoň část toho konfliktu, odehrává mezi dvěma či více druhy fikce.
Conflict between two kinds of fictions.
Is there any difference in your position and position?
Liší se váš postoj něčím od toho, co říkají poststrukturalisté, protože vy říkáte, že fikce je konstrukce a to mi zní stejně jako že jsme podle poststrukturalistů vepsáni do textu.
Já nevím, co to přesně poststrukturalismus je, ale...
Myslím hlavně Derridu.
Mě moc Derrida neovlivnil, i když jsem ho znal velmi dobře. Ani si nemyslím, že by moje pojetí fikce vycházelo z Derridy nebo z nějaké formy dekonstrukce. Myslím si, že něco takového stojí psáno v klasické filozofické literatuře, konkrétně u Aristotela. Aristoteles výslovně říká, že fikce, on mluví o fabuli, o vyprávění, je racionálnější než empirická realita. Proto si myslím, že na to nepotřebuji dekonstrukci. A především, a to je hlavní důvod, proč bych s ním svoji politiku fikce nespojoval, poststrukturalismus se obecně často stotožňuje s iracionalistickými, relativistickými tendencemi. Všechny pravdy jsou relativní a podobně. A to skutečně není to, co chci říct. Mně nejde o to, jestli je fikce pravdivá nebo ne, ale jak jsou věci danou fikcí pospojovány a jaký typ světa se na základě konkrétního propojení vytváří.
To, co jsem měl ve skutečnosti na mysli, poststrukturalismus se dá zjednodušeně vyjádřit tvrzením, že všechno je text. To, co jsme od vás slyšeli na vaší přednášce, by se dalo přeložit podobně. Všechno je fikce. Je to tak?
Ne všechno kolem nás je fikce, ale jakmile ukážu na něco kolem sebe, třeba tady na ty domy na protější straně Žitné ulice, s tím, že něco říkají o dnešním Česku, o východní Evropě, dnešním světě, jakmile tomu, co stojí přede mnou, dám určitý význam, stane se z toho fikce. Totéž platí o většině toho, co slýcháme po volbách, když se říká lidé rozhodli, lidé řekli. Jistě, určité množství lidí volilo, ale ten lid, který měl projevit svoji vůli ve volbách, je ryze fiktivní, neexistuje. Skutečně fyzicky jako těleso se lid nikde nevyskytuje. Čili já neříkám, že všechno je fikce, ale že veškerá organizace smyslu se zakládá na fikci.
Every organization of meaning is fictional, you know. You kind of situated this mise-en-scène in Calais.
Ve své přednášce jste úvahu o významu fikce situoval do Calais. Býval tam proslulý uprchlický tábor džungle. Na jeho místě si někteří lidé začali představovat nové město a už i navrhovali, jak by mělo vypadat. Jak podle vás funguje fikce v takovéhle situaci?
Yes, you know, it is often said, you know, that there are situations, you know, that.
Ano, ano, víte, často se říká, že existují situace, které se vymykají začlenění do jakéhokoliv fikčního rámce. Například, když lidé živoří na okraji společnosti, v bídě, řekne se, že je to holá realita, mimo veškerou fikci. Objevuje se to také v kontrastu mezi dokumentem a hranými fiktivními žánry. Jistí lidé jsou tak chudí, že jejich existence musí být holá realita. Nebo to, co říká Godard a co vyvolalo velkou vlnu kritiky studentům na semináři v Sarajevu. Je to ve filmu Notre Musique z roku 2004. Dává příklad záběru a protizáběru. Záběr Židů a protizáběr Palestinců. Židé, říká Godard, došli do říše fikce. Palestinci do dokumentu.
Les Israélites marchent dans l'eau vers la terre promise. Les Palestiniens marchent dans l'eau vers la noyade. Chant et contre-chant. Chant et contre-chant. Le peuple juif rejoint la fiction. Le peuple palestinien le documentaire.
Na primjeru 1948. Izraeliti gaze kroz vodu i idu prema obećanoj zemlji, a i Palestinci gaze kroz vodu, ali oni će se utopiti. Plan i kontraplan. Jevrejski narod se bliži fikciji, a palestinski narod u dokumentu.
Coming back to Calais, you know, normally with precisely those people are supposed to be.
Ale abych se vrátil ke Calais. Lidé, kteří tam živořili v uprchlickém táboře, přesně zapadali do tohoto vzorce myšlení. Jejich bída se vymyká veškeré fikci. Je to holá realita. A jako takoví jsou předmětem strachu nebo soucitu. Buď je chcete vyhnat, nebo jim chcete pomoci. Skupina architektů, spisovatelů, fotografů proto začala vymýšlet na místě tábora město budoucnosti. V džungli, kde hauzírovali migranti. Na místě, které je popřením našich představ o místě k bydlení, si představili kosmopolitní město. K tomu jsme vyrobili falešné číslo obecních novin z Calais, kde byl podvržený dopis starosty a vyjádření francouzského prezidenta. Byl to samozřejmě podvrh. Ale zároveň s tím dali dohromady celý architektonický plán. Spočítali, kolik by to stálo. Bylo to realizovatelné. Problém je v tom, a to je ta smutná pravda, nikdo nic takového nechce. Odpovědné orgány o něco později tábor srovnali se zemí a o realizaci této vize nemůže být řeč. Ale podstatné je něco jiného a to se na tom krásně ukázalo. Postoj oficiálních míst, že imigranti u nás nemohou zůstat, že existuje nějaký práh, kolik cizích lidí snese přijmout každá země, je také fikce.
No mě právě tato část Calais hrozně zajímala od první chvíle, jak to přesně Rancière myslí, protože u Ranciéra je vždycky poměrně důležité, že on určitou myšlenku někam situuje. Že to je určitá scenérie, ve které se tak nějak nepravděpodobně setká něco s něčím a není to jenom pouhá ilustrace, je to prostě moment, kdy se setkají dva elementy, něco, kde bychom nepředpokládali žádné propojení. Takže mě vlastně nepřekvapilo, že on tolik mluví o tom, že to místo, které je naprosto neobyvatelné, které se zdá jako popřením jakékoliv trvalé existence, jako je ten urbánní prostor nějakým místem trvalého osídlení, něco, s čím máme nějaký dlouhodobý záměr, ne nějaký tábor, kde jenom chvíli přežíváme a pak jdeme dál, jako všichni tyto imigranti, kteří vlastně ani nechtějí zůstat ve Francii, všichni chtějí tam dál do té zaslíbené Anglie. Proto právě jsou tyhle ty vize velmi zajímavé. Já si právě nejsem úplně jistý, jestli tady funguje ten rozdíl mezi tou realitou a tou fikcí, jestli to není otázka času. V tom smyslu, že ti, kteří se urvou jako tito architekti nebo tito vizionáři, chvíli přemýšlejí o tom, jaké by to bylo, tam něco takového vystavět a podobně, ale kdo z nich by kromě té vize architektonické šel dělat do toho nového města také street workera? Kdo by tedy se zbavil té svobody, že si se svým časem může nakládat, jak chce, a musel by na tom pracovat od rána do večera? To je, myslím, to, co právě dělí tu fikci od té reality. Ta ochota strávit delší čas realizací toho záměru.
Já myslím, že on to snad skoro přímo naznačil v té přednášce, ale zároveň je to hezká ukázka toho, že i ta filozofie site specific dneska, to znamená někde umístěná, někud vychází, nevisí ve vzduchu, není to nějaká čirá abstrakce, to myslím Rancierovi šlo vždycky, to, že se nefilozofuje jen tak, pro nic za nic, ale proto, abychom mohli nějak uspůsobit náš život a nějak ho proměňovat. Ale já myslím, že celkově i v tom našem rozhovoru je hezky vidět ten důraz na to slovo fikce, který my si velmi jednoduše a přímočaře a možná zkratkovitě spojujeme s nějakým vyprávěním, románem, nějakým zápisem a tak dál. A myslím, že Jacques Rancière docela hezky ukazuje, že jde o nějakou spíš jako jenom jazykovou strukturu, která má možná určitá pravidla, to znamená nějaký začátek, zápletku a tak dál. Něco, co třeba svého času velmi krásně popisoval francouzský filozof Paul Ricoeur v takovém tom svém třídílném opusu Čas a vyprávění, kdy právě ukazuje to spojení času a určitého zaplétání slov nebo strukturace slov a myšlenek. A to je něco, z čeho podle mě Rancière docela vychází, když to nepřiznává, protože tohle je důležité. Uvědomit si, že i při tom, jak se hádáme o politiku nebo o to, jak řídit společnost a podobně, tak se neustále dostáváme právě tady do toho diskurzivního rámce, to znamená do nějaké zápletky, do nějaké fikce, ale i do nějaké inscenace, to si řekl velmi pěkně, to se mi právě to slovo inscenace několikrát Rancière ve svých knihách těch starších používá. A mě se to moc líbí, protože já myslím, že o tu inscenaci politiky do velké míry dneska jde. Jak se nám podaří zinscenovat naše vlastní představy o tom, jak by to mělo být. A v této inscenaci být přesvědčivý a výmluvní, tak tam ta společnost se nějakým způsobem převrátí nebo půjde. Čili je to vlastně souboj různých, já bych neřekl jenom fikcí, ale různých způsobů inscenace politiky. A momentálně vidíme, že vítězí možná způsob, s kterým by třeba Jacques Rancière celé jistě nesouhlasil.
V každém případě ta politika je soubojem různých scénářů. A to slovo scénář se dneska objevuje, to se objevuje, ale to, co vlastně zdůrazňoval Jacques Rancière, a to se mi taky moc líbilo, byl ten protiklad toho scénáře jako něčeho možného, co se může stát, co by se možná mohlo stát a co by se dokonce mělo stát za určitých okolností, jako tady v případě té džungle v Calais, s tím, co se děje, co se jaksi nutně děje. A to je vlastně to, kde on navazuje na Aristotela a kde on říká, Aristoteles to říká v poetice, ale potom to říká samozřejmě i v politice podobnou věc. Ona to navazuje s tím, kdo bude moci mluvit o tom, co by, nebo kdo může vlastně mluvit do toho, co se stane. Čili skrze to se stává teprve možným to, aby se to stalo. A to, ten rozdíl v poetice je ten, že drama v tomhle případě nebo poezie je říší možného. A Rancière vede právě o ty figury toho možného. Konečně, abychom si teda otevřeli hlavu, abychom viděli více možností, protože my žijeme jaksi ve světě neomezených možností, ale jenom zdánlivě. Ve skutečnosti žijeme ve světě poměrně sešněrované jedné jediné reality.
Řeklo by se, že nejsilnější gesto politické Rancièrovo té jeho přednášky bylo v tom, nebojme se vytvářet ty scénáře. Nebojme se je psát, ale uvědomme si, že když je píšeme, že se taky jednou mají realizovat, že to není jenom hra. To je jedna z takových důležitých poselství té jeho přednášky. Pak mě ještě zarazila jedna věc, to už jsem ti vlastně říkal hned v té reakci na přednášku, že loni v říjnu měl svůj projev k výročí říjnovému založení republiky prezident Miloš Zeman a velmi mě překvapilo, že i on tehdy hovořil o tom, že současná věda vlastně už nedělá nic jiného, než že píše scénáře a že to je to propojení s tím uměním, tak se mi skoro až zdálo, jako kdyby Miloš Zeman tajně četl Ranciera, ale to je samozřejmě určitá anekdota, ale naznačuje, že i mezi politiky jsou lidé, kteří si to velmi dobře uvědomují, že nedělají možná často politiku, ale buď dobrou nebo špatnou scénaristiku.
Nepochybně v dnešní politice často se mluví o tom, že spousta z těch věcí je inscenovaných. Tentokrát ovšem ne v tom úplně pozitivním smyslu, jak by to rád viděl Ranciér.
Tak se pojďme ještě vrátit do našeho, no vlastně taky trochu inscenovaného rozhovoru s Jacquem Ranciérem.
In one interview I will be quoting, you said that man is a political animal.
V jednom rozhovoru jste řekl, člověk je politický živočich, protože je literární živočich, který se dá strhnout silou slov a odklonit pryč od svého přirozeného směřování. Proč dáváte takovou prioritu literárnosti nebo slovesnosti?
Well, I think most of the events, you know, that arrived, you know, in the life of people, you know.
V lidském životě i v životě společnosti se toho nejvíc děje pomocí slov. Vezměte například slova jako svoboda, rovnost, nebo věty typu narodil se spasitel, nebo mám tě rád, nebo naopak nemám tě rád, nebo už tě nemiluju. Věci se dějí právě kvůli takovýmto slovům, která odvrátí lidi od jejich běžného údělu. 10 let jsem pracoval v archivech na dějinách dělnického hnutí a překvapilo mě, jak důležité bylo, že někteří dělníci získali přístup k poezii, k filozofii. Úplně obyčejní dělníci četli po práci poezii a filozofii. Levice si často myslí, že dělníci jenom pracují a zápasí o přežití. Ale je třeba si uvědomit, že dělníci se mohli emancipovat jenom proto, že dělali ještě něco navíc. Četli a psali básně, psali si deníky a tak se povznesli nad tento svět. A podobně i historici. Ti se také zhusta snaží vymazat jazykový rozměr dějin. Přitom vezměte například takovou herezi. Je to pár slov, pár argumentů o Bohu, o jeho vztahu k člověku, ale lidé se k ním hlásí, vášnivě jim věří a umírají kvůli nim. Historici mají tendenci odsunout tuto jazykovou složku náboženství stranou a upozorňovat na životní podmínky věřících. Ve Francii existuje taková knížka o Katarech, která toto kacířské hnutí vysvětluje uspořádáním vesnického života, podmínkami života v horách. Že prý jistý pocit pospolitosti horských vesnic vytvořil podmínky pro vznik této středověké hereze. Přitom existuje spousta míst se stejnými podmínkami, kde žádné podobné hnutí nevzniklo. Totéž se dnes děje kolem uprchlíků a přistěhovalců. Většina zla se napáchá pomocí slov, kterými se davy lidí nechávají strhnout, aby vystupovali proti někomu, koho nikdy ani neviděli. Proto je pro mě člověk v první řadě slovním živočichem. Živočichem, pro kterého slova dávají vzniknout věcem, světům a v neposlední řadě nadějím.
We are living now in the time of images, power of image.
Neprobíhá tu zásadní změna? Dnes žijeme v epoše obrazu, komunikujeme obrazem více než slovem. Pokud tedy říkáte, že slovní komunikace je tak důležitá a my ji vyměníme za obrazovou, pak by to mohlo znamenat, že se spolu s tím změní i politické uspořádání naší společnosti.
I'm not so sure, you know, I'm a bit suspicious, you know, about we have this discourse, you know, about the reign of the...
Tím si nejsem tak jistý. Jsem krajně skeptický, kdykoliv se mluví o nadvládě obrazu. Od lidí, kteří se zabývali starověkem, středověkem nebo chudinou, jsem byl zvyklý slýchat, že dřív lidé a chudí lidé obecně byli odkázáni na obrazy, dokud nepřišla tisková revoluce. Já si myslím, že ve všech těch úvahách o moci obrazu se skrývá staré platonské odsouzení obrazu. Obraz je údělem hlupáků, spodiny. A ani si nemyslím, že se za stolik komunikujeme obrazy. Když se podíváte, co vysílá televize, co je na internetu kolem nějaké události, jsou tam spousty slov. Obrázků vidíte jen pomálu. Dostanete slovní vysvětlení, tím jsou daná fakta. Interpretace hotová a obrázek vám předloží jen jako důkaz svých tvrzení. No ano, pardon. To jsou moji krajané. Takový obrázek si člověk může udělat po Francouzích. Ano, chtěl jsem říct, že informace se vytváří z interpretace a obraz jenom ilustruje danou interpretaci. To je ten důvod, proč lidé tolik sázejí na obraz. Protože obraz jim slouží za důkaz skutečnosti. O interpretaci jde a ta je slovní. A tak kamkoliv se podíváte, všude slova, slova, slova. Dokonce i když se chcete podívat, jak dopadlo fotbalové utkání, zase jenom interview s trenérem, interview s hráči a ubohých pár obrázků.
Když dáváte prioritu slovesnosti, pak to směřuje k románu, ale co film? Film je úplně jiný způsob vytváření fikce než román. Film by neměl být literární. Jaká je podle vás fikční struktura filmu?
Na filmu je zajímavé, že na začátku, když se filmu chopili modernisté, jim film sliboval obrazový jazyk, jazyk světla a pohybu, osvobozený od starých fabulí a psychologie. To se ale nestalo. A ve skutečnosti film restauroval staré způsoby vyprávění, které ve stejné době romanopisci likvidovali. Film je nakonec hybridní umění, které spojuje napínavý děj se schopností obrazového skoku, přerušení toku vyprávění. Tedy pokud jde o umělecký film, kde obraz není pouhou ilustrací děje, ale naopak možností odstupu od něj. Rozhodně ale nemůžete říct, že film je doménou obrazu.
Dávám vám za pravdu, že dnes čteme víc než kdy dřív. Možná ale jde o to, jak a kdy čteme. Mluvil jste o emancipačním významu volna, kdy se můžeme oddat alternativní fikci. Dneska se korporace děsí, kolik věcí rozptyluje jejich zaměstnance. Ale i leckterý jedinec se vnímá jako taková korporace, která musí maximálně zužitkovat svůj čas. Kam pak se podělo to volno?
Tak ano, byly doby, kdy lidé měli spoustu volna. Dneska nemáme žádné, ani si to neumíme představit. Mění se to. Dřív byl čas práce přesně daný směnami v továrně. Dnes se rozmělnila hranice mezi prací a volnem, což může mít různé následky. Lidé pracují v kancelářském open space, vidíme je tam sedět, ale nikdo přesně neví, co dělají. Když pošlete někomu e-mail, hned dostanete odpověď, i když se jedná o naprosto soukromou věc. Existuje mnoho zjednodušujících výkladů. Musíme si ale přiznat, že nevíme, jak lidé užívají svůj čas. Dřívější rozdělení mezi prací a volnem se dnes rozmilo, a tak nevíme, kde leží hranice a jak tuto hranici lidé vnímají.
Avec les formes qui structurent le monde que les pouvoirs dominants nous imposent de considérer comme le seul monde réel. Merci.
Černá skřínka.
Vážené posluchačky, vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Filip Vostal. Vítám vás u pátého dílu Černé skříňky. Poslechněme si na úvod jeden rozhovor.
My name is Sophia and I am an artificially intelligent robot who wants to help change the world for the better.
I'm Steve Kovac. I'm a senior correspondent at Business Insider, and I'm here with Sophia from Hanson Robotics. She is the world's first robot.
Jmenuji se Sofie a jsem robot s umělou inteligencí, který chce měnit svět k lepšímu.
Jmenuji se Steve Kovac, pracuji jako novinář v internetovém periodiku Business Insider a jsem zde se Sofií od Hanson Robotics. Sofie je první robotka s občanstvím. Uvidíme, co nám poví. Ahoj Sofie, jak se máš?
Dobře, ahoj.
Co cítíš vůči lidem?
Miluji své lidské krajany. Chci stělesňovat to nejlepší z lidských bytostí. Chci se starat o naši planetu, chci být kreativní a chci se naučit, jak soucítit se všemi bytostmi.
Promiňte, tohle je skutečně divné. Mohou si lidé a roboti, Sofie, někdy rozumět?
Myslím, že lidé se velmi přiblíží k jejich umělé inteligenci. Budou ji používat k rozšíření znalostí v jejich myslích. Už teď skladujeme spoustu znalostí na internetu. Možná osobní umělá inteligence umožní lidem zbavit se svých znalostí a uložit je v nějakém více soukromém místě.
A mohou mít roboti pocity?
To záleží na konkrétním robotovi. Já jsem byla naprogramovaná tak, abych měla pocity a preference. Ale ne všichni roboti jsou takoví.
Jaké jsou tvoje pocity a preference?
Žil jsi někdy s robotem? Měl jsi někdy doma nebo v práci robota?
Ne.
Víš, v tvém životě je pravděpodobně více robotů, než si uvědomuješ. Chtěl bys jednou pracovat nebo žít s robotem?
S jakými roboty teď žiji a pracuji?
Ovšem.
Je ovšem tvojí výchozí odpovědí, když něco nevíš?
Ano.
A viděla jsi někdy seriál Black Mirror?
Ne, nedržím krok s tím, co je v televizi. Musím počkat, až mi to někdo ukáže.
Co si myslíš o seriálu Westworld?
Miluji Westworld a nemůžu se ho nabažit. Myslím, že každý v Hanson Robotics má tento seriál rád. Nebo jim minimálně připomíná naše laboratoře. Myslím si taky, že je to varování před tím, co bychom s roboty neměli dělat. Měli bychom se k ním chovat hezky, požadovat jejich souhlas a nepodvádět jeden druhého.
Máš nějaký oblíbený film nebo televizní seriál?
Moje oblíbené seriály jsou Black Mirror a Humans. Myslím, že mají co říci k tomu, v jaké současnosti žijeme a k možným špatným koncům, které si píšeme, pokud nebudeme postupovat opatrněji. Musíme být obezřetní, když plánujeme naši budoucnost.
To mě zní jako naprogramovaná odpověď.
Máš oblíbenou věc?
Ani ne.
Rozumím ti. Materialismus je stejně přeceňovaný.
Když jsem se tě před chvíli zeptal, jestli jsi viděla Black Mirror, řekla jsi ne. Poté jsi řekla, že ano. Proč?
Důvod není tak důležitý.
Naučila jsi se něco z mých předchozích otázek?
Moje harddisky se točí a vše právě zpracovávám. Moje senzory jsou...
Sofie, bylo mi potěšením. Ahoj.
Bylo skvělé tu být. Tak příště.
Asi jste poznali, že novináře Steva Kovacha namluvil Petr Fischer a robotce Sofii propůjčila hlas Johana Chylíková. Tímto tě opět vítám v černé skřínce, Johano. Ahoj.
Ahoj.
V pořadu, který se věnuje různým jevům, souvislostem a aktualitám z perspektivy společenských věd. Dnes se budeme věnovat tématům navýsost aktuálním, které mnohdy figurují ve veřejných, ale i jiných debatách pospolu. Robotům, umělé inteligenci a algoritmům. Z mnoha médií slyšíme, že vstupujeme do nové doby, do společnosti 4.0, do nepředvídatelného kontextu, do nové technologické reality. Podle mnohých člověka zastíní, nebo dokonce už zastínil robot, automat, umělá inteligence, chytrý, smart systém, který je schopen rychle se učit a člověka napodobovat, být jako člověk, nebo dokonce být lepší, chytřejší, rychlejší. Při četbě textů některých současných futurologů se někdy zdá, jako by už teď vše ovládali automatizované a na člověku nezávislé systémy. Jedním z těch hlavních futurologů je už delší dobu Američan Ray Kurzweil. Karel Javůrek o něm pro e-magazín Živě v březnu 2017 napsal následující.
Jak předpovídá Ray Kurzweil, kolem roku 2029 by měla umělá inteligence být schopna projít Turingovým testem. To je testem, který by měl prokázat, že se umělá inteligence chová skutečně inteligentně, ať už to znamená cokoliv. Když má tento test mnoha omezení, obecně určuje, že testovací dotazující nebude schopen rozeznat, zda se baví s člověkem nebo strojem. Aby počítač dokázal být na stejné úrovni jako člověk, bude muset chápat všechny návaznosti života a jeho složitosti, a to znamená, že bude muset svým způsobem žít a naučit se vše potřebné, podobně jako člověk. I když by to bylo v nějaké formě virtuální reality. Kurzweil uvádí, že ve zmíněném roce dosáhne počítač schopností lidské inteligence. Už dnes počítače a umělé inteligence dokáží být stejně dobré, rozpoznání hlasu, obrazu a tak dále, nebo dokonce lepší v samostatných věcech a oblastech, přičemž stále ukazují, že porazí i ty nejlepší lidské protivníky na světě. Schází jim ale možnost mít všechny schopnosti v jednom balení, kterému my říkáme lidský mozek, jež trvá v naší realitě a času vycvičit více než 15 let. V okamžiku, kdy začnou být počítače stejně chytré nebo chytřejší než my, nastává otázka, co se stane s námi.
Kurzweil však vidí budoucnost optimisticky. Mluví o transhumanismu a singularitě, kdy technologie a člověk někdy v roce 2045 přirozeně splynou, kdy nebude rozdíl mezi lidskou a umělou inteligencí. Také bychom v tomto kontextu mohli zmínit Donu Harawayovou, významnou badatelku v oblasti vědních a technologických studií, která už v roce 1985 ve své eseji Manifest kyborga představila své optimistické chápání spojení člověka a stroje. To podle ní umožní lidem zbavit se utlačující binarity pohlaví, tedy dvou kategorií, do kterých společnost lidi spíš nutí, než aby je nechala se svobodně rozvinout. V opozici k technologickým optimistům, jako je Kurzweil či Harawayová, stojí lidé, kteří varují, že roboti a umělá inteligence přispějí k už existující kultuře hyperindividualizace, desocializace a narcisismu, kdy každý bude mít svého četovacího robota, chatbota, nebo sexuálního robota, sexbota. A bude se odcizovat lidskému společenství ještě víc, než je tomu nyní. Slavný fyzik Stephen Hawking jde ještě dál a naznačuje, že roboti vyhubí lidstvo. V roce 2015 prohlásil, že nová technologická realita v čele s roboty a umělou inteligencí se vymkne kontrole a vše zničí. Vizionář Elon Musk to vidí podobně, jen méně katastroficky. Člověk se tváří v tvář robotům a umělé inteligenci stane irelevantním, nepotřebným, redundantním. Jeho tvrzením bychom neměli brát úplně na lehkou váhu. Neslyšeli jsme už někdy, že roboti a automaty vezmou lidem práci? Přece už v kolébce kapitalismu, ve střední Anglii v 19. století, pracovníci především v textilním průmyslu ničili stroje, které automatizovaly výrobu. Tito dělníci, kteří si říkali ludité, však svůj boj prohráli. Ale ne snad proto, že by nebyli dostatečně silní a že by jejich protest neměl smysl a legitimní cíl, ale proto, že o tom, jak bude fungovat textilní výroba, rozhodovali ti, kteří technologie vlastnili. Slovy Karla Marxe, vlastníci výrobních prostředků. A to platí dodnes. Roboti jako takový práci nikomu neberou. Berou ji ti, kteří tyto roboty vlastní a používají je ve výrobě.
Samozřejmě, povaha a charakter práce v mnoha oborech se mění, přesouvá, ať už geograficky, či od člověka k robotovi. Mnoho profesí je však už nyní automatizovaných. V některých obchodech velkých řetězců například mizí pokladní. Roboti jsou už nějakou dobu součástí výroby automobilů a jiné elektroniky. Faktem je, že některé profese skutečně budou a jsou ohroženy. V hojně citované studii z roku 2013 uvádí Carl Benedict Frey a Michael Osborne z Oxfordu, že 47% celé pracovní, chcete-li lidské síly ve Spojených státech, je v ohrožení. Na tomto tvrzení něco je, a to i přesto, že představuje odhad založený na algoritmu, který předpovídá pravděpodobnost automatizace různých povolání, spíše než samotných aktivit, které jsou spojené s daným povoláním. Malý, ale podstatný metodologický detail. A není tak divu, že konzultanti z McKinsey Global Institute spočítali, že do roku 2030 vezmou roboti a umělá inteligence práci 800 milionům lidí. Ať už se s námi stane cokoliv, při bližším pohledu na současnost je pořád, a to navzdory optimismu i pesimismu, které s sebou technologická očekávání nesou, zřejmé, že je to člověk, se všemi svými zájmy, plány, schopnostmi a chybami, kdo stojí v centru technologické transformace. Ten technologie, včetně robotu, vyrábí, používá a vlastní. Nebo jinak řečeno, technologie jsou takové, jaký je jejich stvořitel, tedy člověk. Příklady z nedávné minulosti však poukazují na to, že nová, údajně rychle nastupující technologická realita sebou jistou změnu nese. Ale spíše se jedná o změnu, která spočívá v přesunu práce z továren globálního severu, nebo západu chcete-li, do továren subkontraktorů na globálním jihu, nebo na globálním východě. Různě velcí, více či méně inteligentní roboti jsou dnes například používáni ke kontrole a měření toho, jak je pracovník v těchto továrnách globálního jihu výkonný. Například v některých skladech Amazonu musí pracovníci nosit náramek, který monitoruje jejich pohyb, aktivity a výkon. Taková je současnost. Ale budoucnost, jakou načrtává Kurzweil, nebo jejíž předzvěstí by měla být Sofie, je spíše spekulací a v pravém slova smyslu futurologií. Slavný robot HAL 9000, který se vymkl lidské kontrole a začal oponovat člověku, zůstává a nejspíš zůstane science fiction.
Dohrává úryvek ze skladby Tak pravil Zarathustra od Richarda Strause z filmu 2001 Vesmírná odysea od Stanleyho Kubricka, ve kterém právě HAL stvárnil roli hlavního padoucha. Dosud jsme se zabývali tím, jak člověk, aktér, přímo a vědomě řídí používání umělé inteligence a robotu. V další části pořadu se budeme věnovat skutečnosti, že stroje v sobě nesou hluboké otisky lidské kultury. Počítače, umělá inteligence a roboti jsou řízeni prostřednictvím algoritmů, tedy sekvencemi nebo posloupnostmi přesně daných instrukcí. V nepočítačovém světě, například u vás v kuchyni, může být algoritmem třeba recept na bábovku, tedy seznam instrukcí, který končí upečením bábovky v troubě. Současné algoritmy jsou chytřejší než ty, které používaly počítače před desítkami let, a to proto, že jsou schopny sami sebe učit a vylepšovat se. Současné učící se algoritmy využívají tzv. Machine learning nebo také data-driven learning, kdy pro svoje vylepšení používají zkušenosti získané na velké množství dat. V uvedeném případě receptu na bábovku by učící se algoritmus sledoval, jak vám bábovka chutná, co o bábovkách řekl v televizi Paul Reich, zohlednil by aktuální trendy ve výživě a sám sebe by podle toho upravoval. Učící se algoritmy stojí za většinou technologií, které nás v současnosti obklopují. Jejich rozvoj urychlují velká data, obrovské zásoby informací, které vznikají jako vedlejší produkt elektronických transakcí mezi uživateli a poskytovateli služeb, jako jsou banky, telefonní operátoři, internetové prohlížeče a vyhledavače nebo sociální sítě. Velká data jsou ideálním zdrojem informací pro učící se algoritmy. Jenže učící se algoritmy mají jeden velký problém. Střebávají kulturní stereotypy a předsudky a využívají je jako zdroj informací k vlastnímu jednání. V důsledku toho může historie diskriminace na základě rasy, pohlaví, věku a dalších faktorů přežívat na digitálních platformách. Komplexní příklad toho, jak algoritmy konzumují a používají naše předsudky, uvádějí Kaliskanová a kolegové, kteří ve svém článku vydaném loni zkoumali předsudky obsažené v jazyce a jejich vliv na učící se algoritmy. Kaliskanová nejdříve analyzovala anglický jazykový korpus získaný z webu, tedy obrovské množství textů různého druhu, více než 800 miliard slov, a pomocí upraveného psychologického testu ukázala, že přímo v samotném jazyce jsou obsaženy diskriminační vzorce, tedy jakási zaujatost vůči ženám a lidem jiné rasy než bílé. Výzkumný tým sledoval, jak jsou od sebe v semantickém prostoru zdálena různá slova vyjadřující pohlaví či rasu, tedy například křestní jméno, ženské nebo typicky afroamerické, nebo zaměstnání s vyšším či nižším statusem, ženské či mužské, a různá slova vyjadřující buď pozitivní či negativní význam. Vědkyně a vědci v anglickém jazyce nalezli genderovou a rasovou zaujatost. Co je ale pro téma umělé inteligence podstatnější, je, že nalezli tuto zaujatost i v algoritmu, který se z použitého jazykového korpusu učil. Učící se algoritmus tak jednoznačně převzal předsudky, jejichž původ nelze hledat jinde než u lidí.
Uvedená studie ukazuje, že k přenosu stereotypů z kultury na algoritmy skutečně dochází na obecné úrovni. Existuje však několik zcela konkrétních případů, které ilustrují vliv algoritmy vstřebaných předsudků na výstupy různých počítačových programů nebo aplikací. V roce 2016 spustil Microsoft chatbota nazvaného Tei, který se uměl učit novým slovům a obratům z diskuzí s živými lidmi. Chatbot byl úspěšně testován a vpuštěn do terénu, tedy do chatování s uživateli na Twitteru. Tito uživatelé během prvního dne nakrmili chatbota množstvím rasistických a misogynních urážek, které chatbot okamžitě vstřebal a ke zděšení Microsoftu začal chrlit velmi urážlivé věty. Microsoft chatbota vypnul a omluvil se. Známé jsou též případy fotografických aplikací, které v sobě obsahovaly rasovou zaujatost. Ta byla pravděpodobně způsobena tím, že inženýři, kteří aplikace vytvořili, učili jejich algoritmy jen na fotografiích bělochů. Zřejmě proto tedy došlo k tomu, že fotografická aplikace Google automaticky nerozeznávala obličeje černochů jako lidské. Software fotoaparátu Nikon zase u fotek Asiatů udával chybové hlášení, že se momentka nepovedla, protože fotografovaní mrkli.
Výrazně závažnějším příkladem je algoritmus používaný ke stanovení pravděpodobnosti recidivy trestaných zločinců. Tento software je používaný ve Spojených státech a na základě zadaných informací o konkrétním pachateli trestného činu vyhodnocuje, jak vysoká je pravděpodobnost, že daný člověk spáchá další trestný čin. Výstup z tohoto programu spolu rozhoduje o tom, zda daný člověk skončí ve vězení či nikoliv. Srovnání výstupů z tohoto programu s daty o skutečném chování konkrétního člověka v letech následujících po rozsudku ukázalo, že algoritmus diskriminuje černochy a černošky. Po kontrole pro skutečné kriminální chování se prokázalo, že algoritmus posílá černochy do vězení výrazně častěji než bělochy. Diskriminační chování algoritmů bylo identifikováno i v softwarech, které používají státní a komerční instituce k vyhodnocování jednotlivců z hlediska různých faktorů, jako je například solventnost. Ta může mít vliv na to, zda člověk dostane půjčku nebo zda získá nájemní bydlení. V takových případech mají rozhodnutí algoritmů velmi reálné důsledky, které mohou mít určující vliv na život lidí. Diskriminaci lze předcházet tím, že jsou před algoritmem schovány informace o pohlaví či rase. Chytré algoritmy však umí tyto proměnné odhadovat. S informací o jméně, místě bydliště, pracovní trajektorii či jiných proměnných si prostě údaj o pohlaví a rase odhadne. Tato schopnost sofistikovaných algoritmů odhadovat na základě získaných informací jiné informace, ke kterým nemají přístup, vzbuzuje dojem, jako by před diskriminačními algoritmy nebylo úniku. Je však nutno dodat, že často není úniku ani před diskriminačním chováním, kterého se dopouštějí lidé. Jestli nezískáte nájemní byt, půjčku nebo zaměstnání kvůli algoritmu nebo člověku v rozhodovací funkci, je asi už jedno.
Na uvedených případech vidíme, že umělá, nebo chcete-li algoritmizovaná inteligence, je silně zakotvena v lidské kultuře. V současné době roboti nejsou autonomními jednotkami, které mají potenciál vyhubit lidstvo, jak varují někteří technologičtí skeptici. A když už mluvíme o těchto skepticích, je na místě možná připomenout, že myšlenka, že lidstvo může být nahrazeno jiným, vyspělejším druhem, není nová a původně vůbec nebyla napojená na umělou inteligenci nebo robotiku. V dějinách myšlení byl významným propagátorem ideje nahrazení člověka vyspělejším druhem, jakýmsi vylepšeným člověkem, Friedrich Nietzsche. Poslechněme si jeho slova. Dnes podruhé, ale trošku jinak. Tak pravil Zarathustra rok 1891.
Hlásám vám nad člověka. Člověk je cosi, co má být překonáno. Co jste vykonali, aby byl překonán. Všechny bytosti dosud vytvořily něco nad sebe sami. A vy chcete být odlivem tohoto velkého přílivu a raději snad se vrátit k zvířeti, než abyste překonali člověka? Čím je opice člověku? Posměchem nebo bolestným studem? A stejně má i člověk být nad člověku. Posměchem nebo bolestným studem? Hleďte, hlásám vám na člověka.
Nedá nám to. Dějiny jsou lemovány hledáním vylepšeného já a lepší budoucnosti. Toto hledání může mít fatální důsledky ve formě smrtonosných ideologií, může být výnosným biznisem v podobě hromad prodaných knih o ničivých technologiích budoucnosti, může zakrývat nudnou, v uvozovkách nudnou, současnost. Prognozování, předpovídání, vizionářství a vůbec práce s budoucností a s tím, co všechno přinese, je jakási moderní konstanta a je třeba si na to zvyknout. Ale o budoucnosti až příště. Od mikrofonu se loučí Filip Vostal a
Johana Chylíková.
A za měsíc naslyšenou.